Blízká setkání na dvojce.
V módním světě se nejdříve objevila jako modelka, později jako designérka a teď je vyhledávanou ilustrátorkou a módní návrhářkou. Milovnice folkloru, hrdá jihomoravačka a v neposlední řadě také máma tří dětí, Zuzana Osako. Dobrý den, Zuzano.
Dobrý den.
Pojďme posluchačům hned od začátku osvětlit to japonské příjmení, které za tou Zuzanou tak ční. Jakou spojitost s Japonskem máte?
Já jsem v 17 letech vycestovala jako modelka v létě o prázdninách do Tokia. Zamilovala jsem se, vdala a byla jsem vlastně do Japonska 18 let vdaná, takže o toto příjmení.
Vy jste také hrdá jihomoravačka, jak jsem řekla, vyznavačka folkloru a tradic. Myslíte si, že je tam nějaká spojitost i s tím Japonskem a ta láska k tomu Japonsku s tou tradicí se nějak váže?
Úplně určitě. Vlastně to, že jsem tam odjela žít a viděla jsem, jak žijí tradice tam, tak mě inspirovalo, připomnělo mi to, co máme doma, že to tam tak jako trošku upadá, nebo i možná dost v té době, a že bychom si to mohli užívat podobně. Takže ta inspirace vlastně začít to jednak ukazovat to moravské v Japonsku, takže jsem začala malovat tu tématiku a vystavovat v Japonsku. A pak vlastně, když jsem se vrátila v roce 2008 na Moravu, tak jsem začala malovat a ilustrovat, co bylo kolem mě a vlastně podávat to těmi obrazy těm místním lidem z té nové perspektivy, jak jsem to viděla.
Nejen do Japonska budu v rozhovoru cestovat s mým dnešním hostem, návrhářkou Zuzanou Osako. Je to tak a naproti mně už sedí moje dnešní blízké setkání návrhářka Zuzana Osako. A posluchači, pokud si teď říkáte, že to jméno je vám povědomé a že si ho spojujete s olympiádou, tak je tomu opravdu tak, protože Zuzana Osako je autorkou té nástupové kolekce sportovců na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Zuzano, vy jste teď určitě poslouchala ty emoce, které vzbudila ta poslední kolekce, jejíž autorem byl Honza Černý. Tak co jste na to říkala? Jak jste už s tou zkušeností a s tím prožitkem vnímala to velké halo kolem té současné kolekce, která proběhla? Jak se vám líbila?
Ta kolekce, začnu odzadu, kolekce se mi líbila. Honza to perfektně splnil všechno. Perfektně to reprezentoval. Mně se to líbilo moc. A ty emoce a to všechno kolem toho, já jsem se vlastně těšila to sledovat. Jednak, že mám už ten vztah vybudovaný k těm sportovcům, ale i vlastně vidět to z toho mého klidu, který letos mám a tenkrát jsem neměla, protože když tam jste a ještě vás čeká ta paralympijská vlastně výprava, tak nemáte čas jako moc. Já jsem měla občas na nějaký ten rozhovor reagovat a byla jsem varovaná, připravená, že to nastane, nicméně ta intenzita mě překvapila, byla jako několikanásobně větší, než jsem si uměla představit. Ale nebylo moc čas nějak to jako hledat, přemýšlet nad tím, analyzovat to, jo? Protože té práce jako rukama a lítání bylo strašně moc. Takže teď jsem to viděla u toho Honzy a vlastně se mi to přehrálo znovu, to moje. A říkala jsem si, to je fakt jak přes kopírák. A
podpořila jste ho nějak aspoň na dálku?
Jo, určitě. No.
Slovy podpory, vydrž to, ano, vím, že některým se to třeba nelíbí a jsou příliš hlasití, ale vydrž jako to, co
to
děláš.
Vydrž to vůči němu asi ne, my se teda osobně neznáme, až jsme z jednoho regionu, asi 6 kilometrů od sebe jsme vyrostli. Já si myslím, že on to nepotřeboval, já z toho, jak o tom mluvil, tak jsem jako cítila a vnímala, že to velice správně jako chápe celé to dění. On vás opravdu, ten olympijský výbor, na to připraví, protože to může být jako pro někoho moc.
My máme vlastně jedinečnou příležitost si tady poslechnout, jak vznikne taková spolupráce s olympijským výborem, který vás osloví, a s návrhářem. Jak je to vlastně úplně od začátku? Dostanete nabídku, nebo je vás víc a musíte nějak přesvědčit, že zrovna vy jste ti ideální?
Já jsem to neprožívala jako nějakou soutěž. Vím, že původně snad bylo ještě 6 jmén. Já jsem dostala tu nabídku mailem, protože jsem jim zapadala do konce. Martin Doktor, který ten vlastně měl představu, že by bylo něco jako kroj, říkal mi snad víc než nevím kolik let a že si to přál. Takže se jim to tak nějak všechno spojilo s tím, že jsem v tom Japonsku žila a znám ho. A já jsem měla nějaké zadání, setkali jsme se a myslím, že po měsíci jsem tam měla prezentovat ten koncept a vlastně jsme si řekli, že jo. A já jsem tenkrát nevěděla, že budu nějak stát i za tou výrobu. Já jsem myslela, že to nakreslím a konec. Jo. A teď jsem jela s tím, že to dopadlo. To byl takový splněný sen, jako obrovský. že jsem se o to ani nesnažila, nikam jsem neposílala žádné nabídky, prostě přišlo samo. Já jsem tomu pořád nemohla uvěřit. A seděla jsem v tom autě a říkala jsem si, a jak já jako udělám boty? Teď vůbec nevím, jako kudy kam.
To jste mi připomněla, ty boty vlastně byly dělané na míru. Ručně šité, to jste šila opravdu vy sama?
Ne, ne. Já jsem skoro nešila nic až do momentu, kdy prostě se to předávalo a stalo se, že se muselo rychle někde něco, tak to už jsme jako tam snad šili všichni, jenom aby to sedělo.
Teď s odstupem těch let máte nějaké reakce? Ještě říká vám někdo třeba, já mám doma vějíř, já to pořád ještě třeba nosím i v běžném životě.
Ano. Jo, jo, i vlastně během jsem dostala nějaké fotky. Holky si hodně oblíbily šaty, které měly pod jubkama, tak ty si asi nechali z toho všeho na běžné nošení. Kluci nevím, ale holky ty šaty, takže jsem dostávala fotky bílý šaty.
Jak jste tenkrát reagovala na ty, nemyslím teď konstruktivní kritiku, ale na ty, jak se dneska říká, hejty, to znamená na ty nepříjemné zprávy a nepříjemné poznámky k té kolekci. Jak jste to tenkrát vnímala, protože na sociálních sítích za tou anonymitou se může skrýt lec kdo a dokáže také napsat lec co.
Tady tuto kategorii jsem brala úplně tak, jakože já jsem to sledovala jako takový jako jev zajímavý a říkala jsem si, ty jo, je to takhle třeba i při fotbalu nebo při volbách, jo, že vlastně moc nevím. A tak jako tak zajímavé mi to přišlo. A teda té vulgárnosti a všeho tam je hodně a to je samozřejmě něco, co se nám asi nikomu nelíbí, ale je to prostě součást.
Máte šťastnou povahu, pořád se usmíváte a my si samozřejmě o olympiádě a o vaší zkušenosti s tou kolekcí, jejíž jste byla autorkou, budeme povídat i nadále s mým dnešním hostem, návrhářkou Zuzanou Osako. Není náhodou, že zrovna dnes, 28. srpna, začíná paralympiáda. Naproti mně sedí návrhářka Zuzana Osako, která byla autorkou nejen nástupové kolekce sportovců na olympiádě v Tokiu v roce 2021, ale i paralympiády v témže roce. Pamatujete si, jaké to vlastně bylo šít pro paralympioniky?
Bylo to jiné v tom, že opravdu jsme chtěli, aby ten oděv, když ho dostanou, tak jim seděl se vším všudy. Mm-hmm. Takže těch speciálních úprav tam bylo daleko víc. A tenkrát vlastně v době covidu jsme tak nějak všichni vyhodnotili, že to zvládneme na dálku, že jako nebude se nic riskovat. Takže u těch sportovců, kteří měli opravdu speciální požadavky, třeba neměli paže a podobně, byla potřeba ten střih opravdu vymodelovat na každého z nich, tak jsme třeba přes video měřili s maminkama, říkali jsme, kde co, jak směřit. A pak to padlo, tak bylo to takové, bylo to velmi osobní, až bych řekla někdy emotivní, že byli rádi, že vlastně ty maminky byly zvyklé, že vždycky oděv dostanou a musí to dělat oni. Tak.
Jak reagovali? Líbilo se jim to? Byly některé i problémové reakce nebo měla jste nějaké jakoby konflikty s tím, jak by chtěli, aby to vypadalo, jak by chtěli, aby jim to sedělo?
Konflikty to bych neřekla. My jsme dali holkám z paralympijského týmu na výběr mezi šatama a kalhotama, protože hlavně třeba na vozíčku a těch, které si vybrali kalhoty, nebylo málo, takže to jsme udělali jinak oproti té olympijské kolekci. Mm-hmm. Konflikty vůbec.
Máte nějaké vzpomínky na nějaké reakce od sportovců, s kterými bylo trošku problematičtější jako spolupracovat v rámci té přípravy, protože určitě rozdíl je mezi dvoumetrovým basketbalistou a nějakým drobnějším žokejem, dejme tomu.
Já jsem věděla, že se nám může basketbalový tým nominovat a samozřejmě té metráže je tam potřeba na to mít jako v rezervě fakt dost, takže tuhle rezervu jsem přesně měla naštěstí a já jsem měla změřenou, já nevím, třeba polovinu, dvě třetiny těch, kteří jeli a zbytek ne a teď ti kluci byli jako rozjetí různě po světě a já jsem potřebovala jejich míry a právě mi třeba psali, můžu se změřit jako technickým metrem, jo, a on se jako chlap, sportovec většinou neumí změřit. Jsem říkala, tyjo, jak to dopadne, bude jim to sedět, jo, a teď přijeli a vím, že tam byly kamery a fotoaparáty a ty kluci šli do těch kabinek, snad rovnou z toho letiště si to obléct. A já jsem říkala, to nebude moje chyba, když jim to nebude sedět, jo, a teď čekali a už bylo to fiasko všude v těch médiích, jako jestli jo nebo ne. A teď jsem fakt normálně měla studený pot, že jestli jim to bude a bylo jim to, jo, tak to byl takový jako moment.
Já si, jestli si dobře pamatuju, tak součástí té uniformy, pokud to takhle nazvu, nebo té kolekce, byl modrotisk. Něco, co je spojené s folklorem, tradicí. Vy jste to nechávala tisknout? Podílela jste se sama na té výrobě té látky?
Byla jsem u ní, byla jsem vlastně u toho, kdy se ponořila ta metráž do Indiga a to jsou krásné zážitky, jsou z toho i někde fotky vidět s panem Danzingerem. Byla jsem u toho, jak se vyvíjela forma, kde se zkoušely vlastně první otisky, že se nám pořád hlavička spojovala s drdolem, takže s tím měli kluci práci 7 měsíců, to vyráběli. A bylo vlastně pro mě strašně krásné, že jsme to řemeslo mohli takhle komunikovat mezi lidi.
Už jsme si zmínili, že není náhodou, že zrovna vy, která jste pobývala nějaký čas v Japonsku a byla jste i manželkou Japonce, jste se stala autorkou kolekce zrovna do Tokia. Ale jaké byly ohlasy tam od vašich přátel v Japonsku, od Japonců, kteří viděli tu nástupovou kolekci olympioniku?
Krásné, posílali mi právě záznamy z televize, fotky, co kde viděli, tak jako nadšeně. Spoustu maminek od vlastně kamarádů mých dětí. Jsme měli takovou jako velkou uměleckou školu tenkrát. A když byly děti ve školce, tak vlastně tady těch asi 20 rodin tak jako tak nadšeně posílali všechny ty mediální výstupy a psali nám hezké zprávy.
Nesetkal jste se potom třeba s někým, kdo by chtěl od vás přímo tu kolekci ušít pro sebe na míru?
Ono to nebylo možné, ale hodně lidí si psalo, zejména pak sběratele vějířů. Jako ty se mi ozývají snad doteď z různých koutů světa, že by chtěli vějíř. A bohužel.
Víte o někom, u koho si opravdu vážíte, že je majitelem té vaší kolekce a že si ji tak jako chrání pro další generace?
No tak všech sportovců, tak doufám, že jí mají a někdo jiný nemá.
Ale někdo třeba z těch sportovců, s kterými jste v kontaktu, konkrétní osoba?
Já bych si určitě vzpomněla hodně jmén, tak teďka nebudu to zkoušet, protože bych tady seděla mlčky.
Já vím, ale s kým ta spolupráce byla velmi příjemná, kde jste byla ráda, že zrovna na ní můžete obléct si tu kolekci.
Tak, Ondra Sinek, Katka Šafránková, kteří byli, a vlastně Aneška, kteří byli mými třemi modely a od začátku to vlastně se mnou i komunikovali, říkali mi, co by chtěli, zejména u té obuvy, aby neměli puchýře a podobně, tak s těmi jsem opravdu pracovala ty 3 roky. Ona se nám to totiž natahlo, ta příprava kvůli covidu. Mělo to být Tokio 2020, ona se tak i ta kolekce jmenuje. A tak to určitě byl takový nejbližší vztah, ale pak bych jela desítky jmen.
Povídám si s návrhářkou Zuzanou Osakou a za chvilku si budeme povídat o tom, co z japonské kultury si ponechala tady u nás v Čechách. Povídám si s návrhářkou Zuzanou Osakou. Probrali jsme její olympijskou kolekci i jsme se dostali k té současné olympijské kolekci, jejíž autorem byl Honza Černý. A já jsem ještě chtěla jednu doplňující otázku. Dá se vůbec vyhovět nějakému většinovému českému vkusu? Snažila jste se o to vůbec, Zuzano?
A tak já jsem to tvořila na tu akci v Tokiu, jo, takže když to fakt tvoříte, tak si představíte tu událost. A vlastně ona byla obrovská událost, to představení té české veřejnosti, ale není to ten moment, na který jsem myslela, když jsem to navrhovala. Jo, i vím, že Honza to tak prezentoval a přesně tak to prostě je. A já si myslím, že to je nějakým způsobem žádoucí, ne za sebe, ale začala jsem to tak chápat, aby to tady vzniklo, ty emoce a všechno to fiasko kolem toho ještě před olympiádou. Pokud by to vlastně ten český národ viděl až na nástupu, tak určitě by to prožil úplně jinak. Jo, takže to jsou takové dvě fáze, dvě události, ale vy musíte jako prioritu si dát ten nástup samozřejmě.
Dobře, pojďme teď zpět k tomu, že jste nějakou dobu, jak dlouho přesně pobývala v Japonsku?
Tak my jsme pobývali, 5 let jsme byli v kuse v Japonsku, kde nás tam byla 18 let a ty ostatní roky jsme tam byli tak jako, že chvíli tam, chvíli tady nebo někde jinde.
To znamená, že ta japonská kultura a umění a odívání se vám určitě dostalo pod kůži a když jste se pak přestěhovali zpátky sem do Čech, tak jste si určitě něco z té kultury vzala i sem, do své rodné země. Tak určitě to bude nějaké kimono ve vaší skříni. Nepochybuju o tom.
No, dokonce si myslím, že moje dcera, která teď je v letadle, ano. Že mi jedno veze.
Ano.
Tuším, že to bude dárek a je to... Já na těch kimonech miluju teda ty vlastně ty materiály. Jo, to umění zatím, jak se tká, mám o tom nějaké knihy a vlastně ty řemeslné techniky zatím a ty umělci zatím, to je něco opravdu fascinujícího.
Probíhá ve vaší tvorbě nějaká fúze té japonské kultury a toho českého folkloru, té tradice, protože vy jsme tady zmínili, jste dělala ten modrotisk na tu vaši olympijskou kolekci, teď kimono, hedvábí, ty vyšívané vzory. Je něco, co jako slučujete, nebo to striktně oddělujete od sebe?
V té oděvní tvorbě myslím, že se to nevím, jak to vnímají ostatní, já to tam nedávám úmyslně, tam opravdu se soustředím na to, co vychází z toho podluží hlavně a v té malbě určitě ano, protože jsem tam opravdu tvořila dlouho, učila jsem se tam tu malbu tuží a Přetáhla jsem si to sem, už tam je daleko víc perokresby, pořád se to nějak vyvíjí, ale je to tam.
Vy umíte japonsky, jste mi prozradila. Mluvíte doma japonsky i s dětmi?
My mluvíme takovým divným mixem. Vždycky si toho všimnu na cizích lidech, jak je to zarazí, že fakt používáme všechny tři jazyky. Každý, kdo mluví více jazyky, takže v nich jako myslí, tak ví, že každý jazyk má nějaká slova, která nám v jiném jazyce chybí, takže my to tam jako hodně hážeme všecko. Ale převažuje angličtina s češtinou, když jsme v Česku.
Mně to nedá. Jsme na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a já vás poprosím, jestli teď v japonštině můžete říct, že si za chvilku budeme povídat o japonské kuchyni.
Český rozhlasu no mína sama sugu nihončoku no hanashi shimasu.
Ano, tak to je můj dnešní host blízkých setkání, návrhářka Zuzana Osako. Zuzana Osako, návrhářka, moje dnešní blízké setkání. Povídali jsme si o Japonsku, o japonské kultuře a nejde nezmínit japonskou kuchyni. Tak jak teď u vás doma v Čechách, vy jste maminka tří dětí, probíhá stravování? Je to nějaká fúze, to znamená vepřok, nedlo se sushi nebo čistě ta japonská kuchyně, která je samozřejmě zdravější?
No, tak ta fúze probíhá, ale ne v jednom jídle. Myslím si, že to snad doufám ne. Když mám v rýžovaru rýži, tak ona tam vydrží výborná čerstvá teplá, tak pak dělám ty věci tak, aby to ladilo k tomu, takže udělám miso polívku a nějakou zeleninu a já miluju ty úpravy japonské zeleniny. To je pro mě japonská kuchyně geniální.
Takže převládá u vás doma?
Převládá, převládá, ale máme rádi, dneska dělám lasagne, protože mám po 10 měsících všechny tři děti doma dneska na večeři.
Tak to je velká radost, proto se tak usmíváte.
No, to spokojen. Bude ono.
Mě by zajímalo, co si podle vás by měli vzít Češi z té japonské kultury, co bychom měli si přisvojit tady u nás, co je takové inspirativní. A naopak, čím zase my bychom mohli Japonce inspirovat jako Češi?
To, v čem mě bylo tak velmi dobře v Japonsku, je to chování se k sobě navzájem. Tam teda jsem viděla maminky, které mají normálně batole, které jim lozí po přední kapotě a nebojí se dopravní nehody, protože si všichni dávají přednost. A taková ta hrdost na to, že se hezky chovám k ostatním, je tam všude. To vnímáte neustále. Jo, a pak to byla právě ta hezká témata, která vznikají díky tomu, že téměř každý člověk má nějakou tradiční zálibu, takže se představíte a hned potom můžete navázat na to, čemu on se rád věnuje a začnete se bavit kulturně. A vlastně to tam vnímají od malinka ty malé děti a vyrůstají v tom, takže pro ně je přirozené, že si také najdou něco. Jo, a to strašně obohacuje ten každodenní život. Takže to jsou takové různé fakt pěkné věci, ale ta kultura je úplně jinak postavená. Jo? My tady máme tu vinu a nechceme jít do pekla, ale oni tam mají tu svoji roli v té společnosti. To je ta úplně jiná výchozí pozice, která vlastně pak tvoří to, ten rozdíl.
A co Japonce fascinuje na Češích nebo na Češkách? Ve vašem případě předpokládám, že to bude krása, což určitě posluchači, kteří sledují nás i vizuálně vidí. Tak co kromě tohoto aspektu asi mají rádi na Češích?
Je to ten další kulturní rozdíl, který asi je fajn zmínit, že vlastně oni, když potkají někoho, kdo je jiný, tak jsou strašně pozitivně zvědaví. A pro ně to, že je něco jiné, není strašidelné a nezačnou se k tomu člověku chovat to, čemu říkáme třeba rasismus. Jo?
Ano.
Ale naopak, my vás chceme poznat, odkud jste, jaké to tam máte a ta obrovská jako vřelost, otevřenost a zvědavost. Tak tím bychom se možná úplně nejvíc měli inspirovat. A prostě to všechno zajímá, jo. Je to samozřejmě, že podle vzhledu to poznají, že jste odinut, že jo, ale pak se ptají a chtějí vědět.
Vy jste zmiňovala na začátku, že jste se do Japonska dostala jako modelka. Vy máte tři děti, jablka nepadla daleko od stromu, vaše dcera je úspěšnou modelkou, dokonce se stala i Miss České republiky, si se nepletu, a dokonce byla velmi úspěšná i na mezinárodní soutěži. Nemá nějaké ambice i ohledně návrhářství?
Ona už se mnou navrhovala, my všechno děláme dohromady doma, jo, tam je to jak jeden velký ateliér, jako teď o víkendu stály malířské stojany po obyváku. A ona se mnou navrhovala, když jsem dělala pro, můžu říct, protože ta firma neexistuje, nebo pro jednu velkou oděvní českou firmu kolekci.
Ano.
A z 10 modelů udělala 3, ona, když jí bylo 14 a ona si kupuje třeba přes taky nemůžu zmínit, jeden takový online second hand věci a přešívá si je, takže má jako v prostředku pokojičku šicí stanici. A...
Takže všechny děti jsou nějakým způsobem šikovné na ruce a rádi tvoří?
Co dělají? I hudbu, i kreslení. Nejmladší syn se teď hlásí na architekturu, takže oba starší sourozenci ho hrozně podporují a konzultují jeho portfolio. Nejstarší syn je grafik, ten se mnou pracuje, to je ruku v ruce, veškeré vzory, návrhy, co dělám i jako designérka pro jiné značky, tak vlastně dělám s ním. Mm-hmm. Teď intenzivně děláme na jednom projektu.
Cestují, anebo cestujete vy všichni často zpátky do Japonska?
Kde se
víc cítí doma?
Děti, no, Luigi, ten nejstarší určitě v Tokiu, tam žije, tam studuje grafiku. Sofie to má tak napůl i zvládá být skoro napůl, ta je neustále v letadle. Ale ta Sofie a Sage, když jsem se jich na to ptala, tak se víc doma cítí tady, no, byli tady opravdu většinu života. Byli tady tu část života, kterou si pamatují, když to ten nejstarší brácha už si pamatuje ty roky, kdy byl tam, takže možná i z toho to promění.
Povídám si s návrhářkou Zuzanou Osako a teď mě zajímá, jestli šije i pro sebe a pro svoji rodinu nebo jenom pro zákazníky. To všechno nám poví za malou chvíli v blízkých setkáních. My i v průběhu písničky jsme si s mým dnešním hostem blízkých setkání, návrhářkou Zuzanou Osako, povídali samozřejmě o módě, o dětech, o všem, o čem si povídáme i s vámi nebo u vás, milí posluchači. A já jsem položila otázku před písničkou, jestli šijete i sama pro sebe, Zuzano, a pro svoji rodinu nebo jenom pro zákazníky.
Já jsem nešila ani nepamatuju. Dřív to tak bylo, teď už šíš švadlenky, s kterýma pracuji a pro sebe každou chvilku. Jako jsou opravdu věci, kterým neodolám, že se na ně těším a dneska jsem si vyzvedla jedny šaty, které si dám zítra a říkala jsem si, možná snad se takhle cítí zákaznice, když čekají na ty svoje šaty, že jsem se fakt na ně těšila. Takže...
Vy máte na sobě svůj vlastní model, moc vám to sluší. Děkuji. Jak moc těžké je v dnešní době sehnat švadlenu, která tu vaši vizi, ten váš návrh, který určitě zakreslíte, dokáže převést v dokonalost?
My jsme se leta dozadu potkali s jednou paní tady z Palmovky a to je taková moje nejbližší, která normálně asi má telepatii, jako ví, jak to myslím a dokáže to. Ona není až tak jako precizní, ona má spíš ten návrhářský talent, takže ona mi to poprvé vždycky zviditelní a pak už se to posílá do dílen a tam už vlastně to někdo řídí do Prostějova nebo někam jinam a máme různé takto dílny, ale tady ta jedna osoba, kdyby nebyla, tak vůbec nevím, jak by to všechno bylo.
Jak u vás vznikají ty návrhy? Máte v hlavě nějakou představu, kterou pak hodíte na papír jako ilustrátorka? Určitě si to hezky dokážete vizualizovat. A potom to někdo ušije, nebo to rovnou špendlíte na sobě, na figuríně, nebo si představíte
nejčastěji,
konkrétní
zákazníka? Nakreslím to, té Monice, ona to na mě nachystá, na mě to došpendlíme, já to pak, když se vyvíjí nový střih, já to pak nosím, když to je střih, který mají do konfekce. Dobře, já nejsem taková ta návrhářka, co tvoří modely, ze začátku to tak bylo, teď to není vůbec třeba, teď téměř vůbec. Fakt se dělají jako kolekce a když to oskouším, něco se ještě třeba opraví, tak pak už se to dává do všech velikostí.
Vy už se modelingu nevěnujete, přesto jste modelkou svých vlastních modelů?
Věnuju. Pořád jsem v agentuře a vlastně teď jsem došla do té kategorie, jako že krémy pro starnoucí. Takže co chvíli fotím, točím nějakou kosmetiku.
Ale evidentně funkční, když se na vás koukám.
To jste hodná, no.
Takže dobře, tak současná modelka předvádí i svoji současnou kolekci. Jste sama sobě modelem.
Já to tak, jako já na to mám ty ohlasy, že by to chtěli na mě vidět. Jo, já nemám takovou tu postavu klučičí, že nějaké křivky mám a vyplním to. Tak i takové modelky většinou hledám, protože vím, kdo jsou moje zákaznice a není to, že to má, já nedělám, neúčastním se Fashion Weeku. Já fakt dělám jako pro lidi na každodenní jako fungování.
A kdo je tedy vaše zákaznice? Kdo nejčastěji si obléká vaše šaty?
Nejčastěji je to žena mezi 30 až 60. Tam ten rozpal je fakt velký a velikosti od XS až po XXL.
Pro muže vás nikdy nenapadlo něco?
My děláme i pro muže, ale to procento je, ani bych ho neuměla odhadnout, jako košile. Nebo ženich třeba, jo, když děláme svatby.
Vy jste mi naznačila, že máte teď jednu takovou speciální modelku, která vzbudila velký ohlas, tak o koho jde?
Paní Moniku nám našla naše fotografka, s kterou děláme nejčastěji, Lucka, a vlastně se jí hrozně líbila. Lucka, my se chápeme. Jo, my se cítíme. Ona říká, já tady mám holku, ta je úplně pro tebe. A Monika je nádherná žena, která si užívá svoji krásu, nosí velikost XL a nádherně prezentuje. Takže to bylo tak jako pro mě významné setkání, že jsem říkala, teď super, můžeme ty střihy ukázat na vás. A tolik reakcí, co přišlo od zákaznic vděčných, jsem ani nečekala. Když jsem si říkala, že asi jo, tady se trefíme, tak vlastně takové typu, neuměla jsem si tento střih na sobě představit a teď už ano, tak je to perfektní, mám s toho velkou radost.
To znamená, že u vás si nekoupím jenom modely XS a S, ale šijete i pro korpulentnější dámy.
Je to opravdu velká část našich zákaznic, ty velikosti XL, XXL. Mám z toho hrozně velkou radost, že vlastně mi řeknou, nám to sedí v průramcích, v konfekci jsme dřív měli takový makový problém a tady to netahne, takže...
Říká můj dnešní host, návrhářka Zuzana Osako. Tradice, to je něco, co je spojené neodmyslitelně s mým dnešním hostem, návrhářkou Zuzanou Osako. Tak jaké tradice, Zuzano, dodržujete a které jsou pro vás a pro vaši rodinu takové stěžejní?
My teda máme doma určitě i ty japonské, i ty české. Já si myslím, že moje děti nevnímají, když se řekne v japonštině, že jsou half, že jsou jako napůl, tak já vždycky říkám, ne, vy jste double, protože oni mají po našich obrovských Vánocích obrovský nový rok v Japonsku, jo, že vždycky 26. už letí tam a jedou tam ty třídenní velkou jako rodinou, jako slávu.
V čem spočívají, nebo jak je slavíte? Máte nějaké speciální oblečení, speciální jídla? Zkuste to popsat, ty vaše oslavy, jak probíhají.
Takhle, já ten Silvestr teďka tím, že tam nežiju, neslavím s nimi, to si tam oni slaví s tatínkem, ale probíhá to vlastně tak, že tam byly vždycky zavřené všechny obchody, takže lidi si nadělali jídlo hodně naložené v octu, takové, které vydrží, připravili se na to, že pak už se až tak nevaří během těch dnů a je to hodně o setkávání rodiny, setkávají se vlastně domově nebo domě toho nejstaršího žijícího příbuzného. Je to takové největší rodinné setkání za rok, kromě nějakých pohřbů a svateb.
A co se týká těch českých tradic, tak vy jste ta rodina, která dodržuje ty staré tradice jako rozkrájení jablek, házení ořechů a na Velikonoce malujete kraslice a pletete pomlásky?
Ne striktně všechno vždycky, tak jak to přijde přirozeně, ale my máme opravdu po celý advent jako vánoční náladu a prostě pečeme a zdobíme a vyrábíme tak, jak nás to napadne, užíváme si tu náladu. Já si myslím, že u nás to nejvíce vychází z té rodinnosti a pak z vazby na ten rok, na to, jak se proměňuje příroda. Tam já to cítím, jakože vnímám ty barvy a vlastně japonská kuchyně je postavená na tom roce. A vlastně se opravdu, je tam jara, léto, podzim, zima, recepty, které se až tak moc jako nemíchají do jiných sezón, je velmi sezónní. Tak myslím si, že my žijeme velmi sezónně doma a že vlastně v tom je ta naše nejsilnější tradičnost.
Vy jste módní návrhářka a ty módní trendy, to je většinou spojené s něčím novým, něčím, co se teprve bude nosit, ale zároveň vyznavačka tradic, to znamená toho starého. Jak se to ve vás tříští?
Ano, se to tak nějak přirozeně něco se tam... To je tak, jak i vlastně kroj se vyvíjí, neustále se vyvíjí nějak. A proč, jo? Teďka třeba mám holky v mém věku, které ho nosí, navazující nositelky, a oni už do něj nosí make-up, což tam třeba dřív nebylo, jo? Chtějí být hezké na té fotce, když ho bude mít jedna, druhá, nebude ta druhá vedle ní vypadat, že je nemocná, jo? Že to jsou takové jako různé věci. A já si můžu vzít šaty, které mám 4 roky staré, ale teď jsem si ostříhala jako vlasy, jo?
A vypadají nově.
No právě.
Zuzano, vy jste i ilustrátorka. Tak co ilustrujete a co je vaším snem? Třeba nějaká knížka, nějaký projekt?
Mým obrovským snem je ilustrovat neustále. Ilustrovat a malovat a vlastně všechno ostatní nějakým způsobem už pustit v té pracovní náplni.
Takže být pouze ilustrátorkou.
Já říkám vždycky dětem, že bych se chtěla aspoň třeba na rok, na dva, nebo možná do konce života zbláznit a úplně se do toho ponořit. A mě velmi, velmi baví vzory, takže já je dělám jak pro jakékoliv jiné značky, klienty, se synem děláme kompletní brandingy a vlastně vymýšlím vzory. Teď děláme velkou kolekci povlečení pro jednu českou firmu a mě to fascinuje, tam je úplně všechno v těch vzorech, co mě jako zvedá ze židla, jo? Ať jsou to nějaké kombinace barev nebo rytmů, nebo...
A kde berete inspiraci?
V přírodě? No, v přírodě hodně. Já někdy vidím teďka ty suché trávy, jako vůbec babílé, to je pro mě úplně nejsilnější, to mám fakt pocit, že ta duše je jako všude kolem mě a taková jako neklidná, potřebuji malovat pro to, jak se tam potkávají barvy a jak se v tom odráží to slunko.
Tak já bych vám moc přála, aby se vám to splnilo. Ne to, abyste se zbláznila, ale abyste měla prostor na ty své ilustrace, na tu svoji fantazii, na nové vzory, které uvidíme. A co vy víte, třeba nějaká další kolekce, ať už to třeba budou uniformy nebo zase olympijská kolekce pro sportovce. Moc děkuju za hezké povídání o Japonsku. Skoro se mi chce na konci uklonit a říct konnichiwa. A ať se vám daří a moc děkuju za rozhovor.
Taky moc děkuju, nashledanou.
Můj dnešní host Blízkých setkání byla ilustrátorka, k tou by byla nejradši, návrhářka Zuzana Osako.